Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Velkommen til Comedy for Alvor med Olav Lundsgaard.
Velkommen til Comedy for Alvor, afsnit 18. En podcast hedder det, jeg har lavet med alle emner, der ofte har været tabuer. Det kan være at miste et barn, eller ja, alt muligt. Man kan jo lytte til dem. Men i dag skal det handle om flere tabuer, eller tabu generelt. Jeg har nemlig besøg af Rune Klagen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Tak fordi du var med.
Selvfølgelig.
Du er jo mest kendt som den komiske tryllekunstner, kan
ja.
Man vel sige.
Altså ja.
En, der både er stand-up og tryllekunstner.
Ja.
Og ellers så, ja, behøver jeg ikke sige så meget mere. Men du har jo lavet et program, der hedder Tabu, og det handler om tabuer generelt.
Uh-huh.
Og så er du også selv i hvert fald et one-man-show barnløse berørt ja. Et andet tabu. Men det er netop det, vi skal tale om.
Ja, det er så fint.
Men det er også det, der er ideen med den her podcast. Men vi kan netop starte med programmet Tabu, som du lavede. Det blev sendt i foråret 2021, var det ikke? Efteråret?
Sådan noget, du er som regel bedre til dato og årstal end...
Jamen, det var 2021.
Det hedder Sengen, ja. Du sidder, når du siger, er det ikke? Du vidste godt, det var, ikke? Jeg vidste ikke. Jeg er faktisk lige kommet fra at have set første afsnit af anden sæson.
Okay, spændende.
Lige nu her i dag.
Okay, jamen, den tænker vi vender tilbage med. Men i hvert fald, jo, det var 2021, og du husker også rigtigt, at du vandt en pris for programmet også.
Det er korrekt.
Ja, var det Sula Award?
Det var det.
Ja, okay. Jamen fedt. Det tror jeg selv, jeg stemte på.
Det var pænt af dig.
Jamen selvfølgelig. Hvis ikke det skulle vinde, så er der intet, der skal. Så skal jeg lige slukke telefonen. Nå. Men hvordan kom programmet Tabu? Det handler om, at du tilbringer nogle dage i sommerhus med fire mennesker, som lider af et eller andet. Det har været, i første sæson var det blinde, tyrette, dødelig syge, Cerebral parese, er det det, det hedder?
Cerebral parese.
Ja, som er spastisk lammelses ja. Moderne udtryk. Og så bipolar og de døve. Men hvordan kom det i stand, at du lavede det?
Jeg havde en grundidé, som var lidt noget andet. Jeg havde et ønske om at bruge trylleri til at forklare vanskelige emner. Og jeg tænkte, at jeg kunne ved hjælp af trylleri og rekvisitter forklare sådan noget som verdensøkonomien. Eller jeg kunne forklare sådan noget som et demokratisk system, tænkte jeg også på. Skattevæsenet. Og det gik jeg til produktionsskabet, der hedder Monday med, og så sagde de, det var satans, vi ville egentlig have spurgt dig, om du ville hjælpe med at forklare lidelser. Og så sagde jeg, det var underligt. Og så har de nemlig købt et belgisk program, som også havde tabu. Som vi endte med at fusionere de to. Så det ligger meget op af det belgiske program. Men så har jeg sådan drysset noget trylleri og noget sådan noget rekvisit og sådan noget ind over det. Så det er sådan et halvdelen min egen idé, halvdelen en belgisk idé.
Ja, okay.
Men det var noget. Altså det har været sindssygt lang tid undervejs. Altså jeg tror ikke jeg overdriver, hvis jeg siger det er 3 år siden, at vi var til første møde. Så skete der jo bare alt muligt med en virus og sådan noget, ikke? Men ja, det har virkelig været længe undervejs.
Ja.
Jeg er faktisk også virkelig, virkelig glad for, hvad det er blevet til. Altså det er sådan, det er sgu ikke så tit, at jeg ligesom finder noget, som har sådan en umiddelbart effekt af, at det ikke handler om mig, og det er godt. Altså det er godt at gøre, det er godt, det føles godt at sige, det føles godt at hjælpe, det føles godt at fortælle noget videre for nogle andre. Det var helt vildt godt. Jeg har brugt sådan lidt meget tid i min sådan virke, også at lave lidt sådan noget velgørenhedsarbejde. Men helt ærligt, jeg har aldrig rigtig følt, at jeg gjorde noget. Altså, jeg synes, det var sådan lidt pinligt, at jeg sådan var med, og så skulle man dukke op til et eller andet sted, og så skulle man stå og bare være der. Og det føltes simpelthen så akavet, og jeg følte som, jeg gør ikke en fucking skid her. Så jeg havde lavet en ting med UNICEF, som jeg var glad for. Det var sådan at tage til Zambia og lave sådan noget undervisningsmateriale om noget med det. Det var en af de få ting, der sådan gav mening. Så det her, det er jo slet ikke fordi det er velgørenhed, men det der med at det fortæller nogle andres historie, det har jeg ikke helt prøvet før.
Mm.
Og det føles godt.
Ja, okay.
Føles virkelig godt. Det er også sådan, det er sådan, der sker noget andet, når man står på scenen med et andet mantra end ens eget. Altså, nu skal I høre min historie. Nu skal I høre, hvad jeg har tænkt. Nu skal I høre, hvad jeg har følt.
Ja.
Men at sige, nu skal I høre, hvad de her mennesker har oplevet.
Ja.
Det er ret vildt. Det har jeg ikke prøvet før.
Nej, men det forstår jeg også godt. Altså, det kender jeg jo selv som stand-up-komiker. Det er jo min egen fortælling. Og det er også et af grundene til, at det er det, man laver, man ikke laver teater. Fordi der er det jo teater, det er jo ofte andres fortællinger, du fremfører. Men det er jo rigtigt. Altså, det er jo sådan lidt... Det, der gør det sådan nemmere at stille sig op for en scene og underholde med stand-up, det er jo, at når man bruger sig selv, så er det jo også, altså, så er det jo mindre farligt i forhold til, at du bruger andre. Fordi en ting er, at du ikke får grin på dig selv, men hvis du ikke får grin på andres historier, så er det måske lidt ekstra kontantafregning.
Hvad hvis du tog grinene ud af det, og så sådan, måske sådan noget... Altså, jeg er villig til at lyve om mig selv for at få et grin.
Mm.
Eller rettere sagt, jeg er mindre og mindre villig til at lyve om mig selv til at få et grin. Men jeg har i tidligere i mit liv været rigtig villig til at lyve om mig selv for at få et grin. Så det der med, at man selv er afsender på alt, hvad man siger.
Mm.
Ja, det kan jo godt være et frikort til at sige alt muligt, men der kan også miste noget oprigtighed. Mm. Og i takt med, det tror jeg ikke bare mig, men at jeg og folk bliver ældre, så begynder man mere og mere og ligesom sådan skubbe sig lidt væk fra sig selv, at man ikke, det ikke handler så meget om en, også fordi man får børn og så videre.
Ja, okay.
Jeg læste engang et interview med Lars Hook.
Ja.
Lang tid siden, og det ville, der var en sætning, der berørte mig. Han siger, han tror ikke på, at der findes nogen kunstnere, der kan blive ved med at skrive jeg-sange. Det ramte mig.
Hmm.
Fordi da du har så og så mange sange af jeg i dig, og så skal det blive nogen andre, eller dem, eller noget.
Ja.
Det tror jeg måske også er noget, som stand-up og hele tiden scenekunst skulle udforske mere.
Jamen, der er jo en grund til, at det kan godt være, at nogle andre stand-upper, der måske godt kan have det sådan, men jeg har det meget sådan, jeg vil, selv hvis jeg kunne leve af det, så ville jeg ikke bryde mig om at lave de samme jokes resten af mit liv, fordi det bliver ikke så spændende. Altså, det er jo, altså, det skal jo blive ved med at være en linedans. Det er jo først og fremmest sjovt, når du hele tiden sådan... består kunsten, men du stadigvæk ikke er bedre end det seneste show, men at du stadigvæk ligesom kan, hvad er det, altså, at du stadigvæk er, det skal stadig være spændende, og så skal det stadig være udfordrende. Og så er det jo, at når du ligesom tilpas mange gange har snakket om dig selv, og dit, ja, dit tænkeliv, eller din, hvad det er, eller det kan jo også ændre sig, men altså, det bliver jo heller ikke så spændende, hvis du laver jokes om det samme år efter år. Men når du dukker noget op, gud, det har jeg ikke lavet, altså, så bliver det spændende igen.
Mm.
Og det er også drivkraften i det.
Mm.
Og det, ja, det måske er det også noget med det at gøre, at du ligesom, altså, nu har jeg snakket meget om mig, men hvad med om andre? Det har jeg ikke prøvet. Gud, det er nyt, men det er spændende. Og hvad hvis jeg også kan det, så er det jo fantastisk.
Absolut.
Ja.
Det er ikke jeg er ikke noget i mål med noget som helst. Altså, det er ikke sådan, at man skal arbejde sig hen til at kunne snakke om andre. Det er jo blot en fase.
Ja.
Og så altså, den fase kan jo selvfølgelig ændre sig til noget andet.
Ja.
Ikke? Lurer mig, om der ikke kommer noget tilbage i mit liv, hvor jeg virkelig skal have, det skal dreje sig om mig. Og rigtig meget om mig. Det kunne jeg godt forestille mig.
Ja, men der kan det måske også være. Altså, så har du prøvet det og snakke om andre, så er det ikke så spændende mere. Nu er det nogle år siden, du sidst snakkede om dig, så er det ikke de samme ting. Så.
Måske, ja.
Altså, ens liv ændrer sig jo lidt. Du sagde, det var et belgisk program. Altså, var det også en komiker, som tager i sommerhus, og så fremfører han? Okay.
Ja.
Og var det samme emner, eller fandt man selv på?
Vi berørte nogle af de samme emner.
Hmm.
Han havde, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han havde også lidt mere et ønske om at bevæge sig ind i LGBT-snakken, i forskellige sådan, nationaliteter og etnicitetssnakken. Og den havde jeg sådan lidt en lyst til at holde mig væk fra.
Okay.
Ikke fordi der er noget vej med den, men jeg synes bare, at der er sgu blevet sagt så mange ting, og jeg tror ikke, jeg kan tilføje så meget nyt til den genre.
Ja, okay.
Jeg kan tilføje lidt smule et nyt, måske et lidt mere til sådan som cerebral parese eller bipolaritet, fordi det er ikke så omtalt et emne.
Ja. Er det det, ifølge din opfattelse, eller er der også researchet lidt på det?
Nej, der er ikke, altså, det er der nok, men jeg har ikke researchet. Det er mere bare en mavefornemmelse.
Okay. Men er det, altså, har du været med til at vælge emnerne, eller har producenter gjort det?
Jeg var med til at vælge emnerne, ja.
Har der ikke været nogen emner, som du måske gerne ville, men hvor det ikke kunne lade sig gøre? Eller
nej, det er der faktisk ikke. Der er nogen, som, hvor Nej, der er ikke nogen. Det har okay. Sgu egentlig været ret fint. Mm. Det har det.
Jamen fedt. Mm. Det første program var blinde, som altså, hvordan, altså hvad, er der noget specielt at sige om det program, eller i forhold til de andre?
Det ved jeg faktisk ikke.
Er der noget, der kom ud af blindhed i form af terbu, eller sådan noget, der ikke blev sagt, eller noget, der ligesom, noget, der kom ud af det, noget godt, eller noget konkret?
Huh. Er der kommet noget konkret ud af det?
Ja, det går også bare være noget, du synes.
Jamen altså, i det hele taget, så den respons, jeg får for folk, jeg støder ind i omkring det her program, det har været anderledes og rart. Virkelig rart. Ikke fordi jeg oplever ikke så meget negativ, men det var rart. Og folk synes jo, det er spændende at blive lukket ind i en lille verden. Og blinde er en lille verden.
Mm.
I hvert fald i Danmark.
Ja.
Og prøve at bare lige et øjeblik at sætte sig ind i, hvordan et liv må være uden syn.
Mm.
Det tror jeg er, det har fornemmelsen af, at det har været givetigt for rigtig mange mennesker.
Mm.
Så lige præcis de blinde, den er lidt sjov at lege med. Det er lidt sjovt som et menneske at sidde og sige, giv vide, hvordan jeg ville være, hvis jeg ikke kunne se. Hvad ville jeg gøre anderledes i mit liv, hvis jeg ikke kunne se? Og det gjorde jeg selv. Mm. Og jeg har også tidligere sådan leget med tanken om, hvad ville jeg helst være, blind eller døv? Hvilken sans ville jeg helst have taget frem?
Ja.
Og det kan jeg svare på nu med stor, stor overbevisning. Jeg vil allerhelst være blind.
Okay.
Med sikkerhed, jeg vil helst være blind. Og jeg er tryllekunstner, der lever af et visuelt erhverv. Jeg vil allerhelst være blind. Fordi dem, der ikke kan høre noget, de er frataget for kommunikation med andre mennesker. Og det er svært. Det er svært. Mange af dem har en følelse af at være afskåret fra resten af verden.
Hmm.
Og slet ikke så meget, som blinde har.
Ja, okay.
Det var rigtig svært for nogle mennesker at være døve. Men man lukker sig ind i sit eget sådan en lille community af døve, og så bliver man derinde.
Men det, jeg har faktisk også stillet mig selv det spørgsmål, og vil du helst være blind eller døv? Jeg har faktisk altid sagt døv, og man kan jo sige, som stand-up-komiker, der kan det måske faktisk være bedre at være blind, fordi så kan du stadig tale.
Åbenlyst bedre.
Ja, selvfølgelig er det jo bare lidt...
som komiker, i hvert fald.
Ja, ja, altså som døv, der er det jo nærmest, der skal du nærmest være lidt brugende fysik for at være... Jo, men jeg tror måske netop, at det er, fordi jeg måske er en meget indadvendt og fantasifuld og bekymret person, så jeg måske meget godt kan lide at kunne se, hvad der foregår og altså noget.
Ja.
Det er måske derfor. Jeg kan godt se, at der er noget kommunikation, men der, altså, jeg tror bare, det med at ikke at kunne se, se hvad du... Altså, det med, at du ikke kan se, hvor du er henne, eller se, hvis der kommer en og overfalder dig, eller sådan noget.
Ja.
Eller, der tror jeg måske, det visuelle er vigtigt, men... Ja, men håber selvfølgelig at slippe for at vælge, men jeg kan godt se pointen med blindhed og det.
Ja, ja, altså jeg oplevede i hvert fald, hvor vanskeligt det kan være, når man ikke kan kommunikere.
Nu er det jo sådan, når jeg har jo listen, jeg har så også lige nævnt den tidligere med de emner, du tog op i første sæson, om jeg tror, godt være at tage fejl, men jeg tror, at blindhed måske ikke den, der måske er nemmest for os, der ikke er nogen af delene at forstå, fordi vi kan jo alle sammen lukke øjnene, og så ved vi, hvordan det er at være blind, men du kan ikke forestille dig, tænker jeg, at være tyrette eller dødeligt syg uden at være det, eller i hvert fald ikke tyrette, dødeligt syg, det kan du måske lidt derhen af med livlig fantasi, eller det ved jeg ikke, men blinde, det er jo bare om at lukke øjnene, og så, ja... Eller hvad?
Tyrette og bipolaritet er også nogle, der er vanskeligt at forstå og forklare. Ja. Og det var også, der synes jeg, jeg havde et andet projekt.
Mm.
Og det var ligesom at sige, hvad fanden er det? Mm. Hvad er det? Hvad er det, der gør, at der er en, der råber pik 60 gange i døgnet? Hvad er det, der gør det?
Ja.
Er det kun uforhånden? Nej, hvorfor gør de det?
Ja.
Det er svært og interessant at forstå. Bipolaritet, en, der svinger så meget i humør.
Ja.
Det er jo noget, vi godt kan forstå. Vi kender godt det der med at sådan blive dårlig humør og blive godt humør. Men at lige have de to yderpunkter, og så tillægge den meget mere, det kan være svært at forstå. Hvad fanden, hvad er det for noget? Hvorfor er det sygdom? Hvad er det for noget?
Ja, ja, og hvorfor kan du ikke tie stille altså, som tyrette? Men det kan du så tilsyneladende ikke. Det kan jeg godt have svært ved. Altså, jeg er selv diagnose, godt nok en anden end en tyrette, men jeg kan godt genkende nogen ting.
Hvilken en? Hvad skal jeg svare?
Den hedder kompleks autisme, eller også hedder den... Jeg har fået at vide, da jeg var lille, den gennemgribende udviklingsforstyrrelse, men jeg har fået at vide, den ændrer navn til kompleks autisme. Men så møder nogen, der stadig bare siger GUA, som er forkortelsen af den gamle. så jeg sådan lidt orker nærmest ikke at sætte mig ind i, hvad jeg fejler, fordi det hedder, så hedder det noget andet næste år. Ja. Men
autisme har jo også stået på vores liste nogle gange. Mm. Den er, det, der er problemet ved at lave et program omkring autisme, det er, at det er mit indtryk af, og det har jeg også ladet mig fortælle, for de autister, jeg kender, at fordi du møder en autist, så har du mødt en autist. Der er så mange forskellige afskygninger. Så at finde fire mennesker, der kan være repræsentative af hele lidelsen, det er nærmest, det er ikke fyldigt nok.
Det er sandt.
Og det er derfor, vi ligesom sådan prøver at sådan dele det op. Jeg havde også en idé om at lave et afsnit om bare om angst.
Ja.
Men det er jo også noget, som er i alle henseender. Og visse af de her lidelser, som ikke alle sammen kan kaldes psykisk lidelser, nogen kan kaldes sygdomme, og nogen kan kaldes tilstanden.
Mm.
Det er noget med angst at gøre, om man har angst, eller har fået angst af det. Det er hønelægget.
Men kan man måske så ikke gøre det alligevel, hvis man så måske bare... Jeg overvejede et splitsekund, om man så kunne lave to af den slags, men så bliver dem, der så ikke er repræsenteret, jo endnu mindre udenfor. Men man kunne godt lave et, og så sige, husk, der er andre...
Ja.
Måder, men...
Men altså, hvis vi skal lave en tredje sæson, så tror jeg, vi vil snakke om det igen.
Ja, okay. Interessant. Mm. Du snakker også om dødelig syge.
Ja.
Hvilket jeg tror, hvis det var mig, der skulle lave det program, så tror jeg, det ville være den, som jeg ville have det sådan mest sværest med, eller sådan lidt her bare jeg ikke...
Sådan kørte jeg også op.
Ja.
Jeg kørte op i samme måde, så tænkte jeg også det.
Ja.
Men jeg kørte derfra helt anderledes.
Ja. Fordi jeg tror, det er måske, ja, man kan vel godt sige, det er vel, eller det ved jeg ikke. Ja, okay, jeg har ikke prøvet det nogen af dem, men umiddelbart må det vel være den værste af dem, du beskæftede dig med at have nødvendigt. Eller jeg ved det ikke,
nej,
men,
altså,
det er mit indtryk. Men,
ja, det var også mit fororienterede indtryk.
Ja.
Faktisk er det var så livsbekræftende.
Ja.
Det var så livsbekræftende. Jeg kørte hjem og var i strålende humør.
Ja.
Det er sådan, når sådan nogle mennesker taler i klichéer, når sådan nogle mennesker taler i sådan en gajolpakke udtalelser, så har det noget andet.
Ja.
Det kommer med noget umf, og så lytter man, og så lige pludselig, gud ja. Det var så livsbekræftende.
Er det bare en del af sådan noget, der bare sådan ofte sker, når nogen er dødelig syge, og så får den hjælp, de nogle gange kan få, at de kommer med sådan nogle livsbekræftende historier og valg? Fordi jeg havde en efterskoleveninde, som også... Det fandt jeg så først ud af meget sent. Jeg lagde mærke til, at hun ofte, jeg hørte aldrig fra hende, og så ofte deler hun coverbilleder eller andre memes med, hvor der er håb, at der er en vej og alt sådan noget, hvor jeg tænker, hvorfor gør hun det? Altså, okay, men det er da hyggeligt, at hun vil gøre os glade, og så finder jeg så et år ud, inden hun går bort, at hun havde fået en tumor i hjernen. Hvor jeg så også med det samme, jeg har jo selv været så heldig ikke at være tæt på nogen, der har været dødelig syge, så jeg var jo bare sådan lidt, nå, hvor er det synd for dig, du skal bare vide, du er god nok. Hvor jeg så også sikkert fandt ud af, at det er ofte ikke det, man skal sige til dødelig syge, fordi de vil ikke have medlidenhed. De vil måske bare have sådan, du skal være glad for, at jeg er her nu.
Mm.
Ja, det var i hvert fald mit indtryk. Hun ville i hvert fald ikke have det. Jeg har også hørt andre dødelige syge.
Mm.
Men igen, det kan være forskelligt. Men det er måske derfor, at hun sådan... også er kommet med de sådan udtryk og leveregler og alt det. Hvor, altså jeg ved ikke, er det bare ofte sådan, eller kan os, der trods alt ikke er dødelig syge, måske ikke også få de regler, for det måske også gøre, at vi får det lidt bedre, eller ende med at se det på den måde, eller hænger det bare sammen?
Altså det første, det er vigtigt at sige, det er, at når man er med i et tv-program, som de her mennesker er, så er man ligesom, synes jeg, per definition, et stærkere menneske, en stærkere repræsentant for det pågældende emne.
Mm.
Altså hvis du har en dødelig sygdom, og du siger, at jeg gerne vil være med, så siger du formentlig ikke, ja, jeg vil gerne være med i sorgens øje. Altså, det er ikke der, man forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg tror ikke, man er ovenpå, eller man er mere ovenpå, sådan at man har følt de følelser, man skulle føle, sådan som man kan udtrykke dem.
Ja.
Og man føler, der er en funktion med at være med.
Ja.
Så de her mennesker er jo lidt nogle stærke mennesker.
Mm.
Stærke over.
Men var det ikke også det, der måske sådan, hvad kan man sige, klædte programmet bedst i forhold til, hvis du nu skulle have været sammen med fire, der måske var dødelig syge og ikke havde accepteret det og var ked af det og alt sådan noget over det?
Mm.
Havde det så ikke måske været lidt mere op ad bakke at lave det? Eller det ved jeg ikke.
Altså, det program, jeg så i dag, som er det første af anden sæson, jeg ved ikke, om det bliver det første i dag, men det første, jeg har set klippet, det er om PTSD.
Ja.
Og det er den sværeste af dem alle sammen.
Ja.
Det er den, hvor folk lider mest af dem alle sammen.
Hvorfor egentlig?
Fordi det er åbenbart afsindigt hårdt at være i.
Mm.
Det var sindssygt hårdt program.
Mm.
Ja, det var det eneste, jeg har kørt væk fra. Rigtig, rigtig ked af det.
Okay.
Ja. Jeg kan ikke helt sætte fingeren på, hvorfor. Men det var... Jo, det... Men det... Det har ikke rigtig en forklaring, men det var fordi de fire deltagere, de havde det hårdt.
Mm.
De var meget ked af det.
Mm.
Ja.
Og det var de bare, der ikke...
Men det er fordi, jeg kan jo kun tilskrive det ud for de fire mennesker, jeg har lært her at kende. Jeg kan kun tilskrive det, at det at have PTSD, det er fucking hårdt.
Ja.
Det er noget, der rusker dit liv rundt og vender det hele på hovedet og gør, at intet er, som det var før.
Men det kan det jo også være for nogle af de andre emner.
Det skulle jeg bestemt også mene.
Ja.
Men af de fire deltagere, så var det altså dem, der var sådan lidt, puha, shit man. Kæft, jeg var det her.
Ja, det er meget interessant, fordi vores komikerkollega Masoud Vahidi, han har det vist også. Men,
selvfølgelig er der grader af det.
Ja, jamen, det er det, jeg prøver at sige, fordi han, altså, når jeg møder ham de fleste gange, så er han glad og udadvendt og alt sådan noget. Så selvfølgelig har han, det har man jo, når man har den diagnose. Men igen, det er for netop understrege, at der er forskellige grader ved det. Men i forhold til nu spastisk lav, eller cerebral parese, eller hvad hedder
det? Cerebral. Det er noget med hjernen. Ja, okay. Cerebral.
Ja, okay, ja.
Det... Og parese betyder lammelse.
Ja, det er rigtigt. Ja, okay, godt, ja. Jeg er ikke så god til lat, eller fremmedsprog, man skal sige, det er latin. Jeg ved ikke, hvad det er, men det...
Jeg ved heller ikke. Går jeg ud fra, det er da græsk, ikke?
Måske, jeg ved slet ingenting, men... Men det... Den er du så også med i, og nu nævnte jeg tidligere, at dødelig syge måske var den hårdeste. Men jeg kom alligevel til at tænke på en gang i min SFO, hvor vi havde en snak om, at hvis du falder ned fra et tårn, så tror jeg, at det værste, der kan ske, det er, at du dør. Og så er der en, der sagde, nej, det er det ikke nødvendigvis. Altså hvad nu, hvis du bliver mister noget førlighed, eller bliver lam, eller alt det, så kan det jo godt ende med noget, der trods alt kan være værre end død. Og der ved jeg ikke, spastisk lammelse. Altså, jeg har set alle programmerne, men jeg kan ikke huske dem helt, for det var jo sidste år.
Ja.
Men altså, den kunne vel også være sådan lidt... Det er jo også noget, der forandrer det for altid, og det er uopretteligt.
Nej, slet ikke. Ikke cerebral parese. Altså, selvfølgelig kan livet blive besværligt, men det er slet ikke der, vi er. Altså, det er nogle mennesker, som trives simpelthen så fint.
Mm.
Og der er altså, nogle komplikationer i livet, men det var nogle utrolig lykkelige, glade, udadvendte mennesker, som gjorde afsindig meget, og selvfølgelig igen, der er grader af det, men langt, langt, langt størstedelen af folk, vi ser bare på rejse, de har et helt vel normalt liv, som lever. Her i anden sæson har vi med rygmarvsskader at gøre. Der er folk, der bliver lam fra halsen og ned efter.
Mm.
Og igen, det er sindssygt livsbekræftende.
Mm.
Igen, jeg møder mennesker, som har reageret færdigt.
Mm.
De har været den mørke periode igennem.
Ja.
Og nu er de så over på den anden side, og så skal jeg love for, at der er lyst. Det er virkelig fint.
Jamen helt sikkert. Det er jo, det er jo fantastisk.
Ja,
men i forhold til spastisk lammelse, jeg tror lige, jeg nåede at se starten, fordi jeg lige skulle høre, hvordan... Ja, nu har jeg igen glemt, hvordan det udtales. Men der var en, der sad i kørestol, men de andre gik selv.
Ja.
Så det var vel også forskellige grader.
Ja.
Og var ham i kørestolen, jeg ved ikke om du husker, det var han
Rasmus.
Sådan, ja, var han, hvad hedder det, altså kunne han slet ikke bevæge sig, eller var det kun noget i kroppen?
Han kunne godt bevæge sig, for livet op efter.
Okay. Ja, okay. Fordi stand-up-branchen har vi haft tidligere komikere Jonas Brøndum, og så stadig Hjalte Rytter, som stadig optræder imellem. Brøndum havde det i benene, og Hjalte Rytter havde det i armen. Så, og jo, de to virker også meget afklaret, og bruger det meget.
Mm.
Så ja. Men det er rigtigt, den med rygmarv, den lyder også lidt mere voldsom, og i forhold til, at hvis du næsten ikke kan bevæge dig, i forhold til, hvis du bare har en del på kroppen, du ikke kan bevæge dig.
Der var en, der havde en kørestol, som blev styret af et pusterør.
Mm.
Det var det eneste, han kunne bevæge, det var sit hoved.
Okay.
Og det der pusterør, hvis han puster i, så kører den frem, og hvis han suger, så bakker den, og så kan han så dreje den med tungen frem og tilbage. Altså det var virkelig... Virkelig, virkelig stykke hardware.
Ja, det lyder helt bestemt.
Ja, det var også helt vildt.
Jeg tror, grunden til, at det med rygmarv og spastisk lammelse, tillader mig alligevel at kalde det. Altså, jeg ved ikke, om det er fordi, hvis der er nogen som os, der måske bedst kender det fra Elsker dig for evigt, en film fra 2002, hvor Nicolai Likose bliver lam, og er sur og negativ hele tiden. Han bliver så god nok til sidst, men alligevel Ulf Pilgaard, der spiller alene, fortæller, at nogen kommer så aldrig over det. De bliver ved med at være sure. Så...
Jeg tror ikke, det er ikke cerebral parese. Det er en rygmarvsskade.
Ja.
Ja, var det du mente?
Ja, det...
Nå, undskyld.
Nå, det var det. Jamen, det kan godt være, at ja, okay. Jamen, spastisk lam, det er noget andet. Ja. Bland lidt tingene sammen, det er også derfor, man skal tale om det, for at blive klogere.
Ja.
Men altså, du møder nogen med rygmarvsskade, som er kommet så over det.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Der ved jeg ikke, om man sådan kan blive bekymret. Hvad nu, hvis han ikke har kommet så over det? Fordi det hører man, at nogen ikke gør, og så er det hårdt.
Ja.
Det, ja, men fedt. Inden vi når til anden sæson, altså du så også en med de døve, som du tænker var sådan dem, der har mistet al kommunikation.
Det var i hvert fald vanskeligt at kommunikere bare med dem.
Ja.
Det skulle gøres gennem en tolk.
Ja.
Og det fungerer jo ret fint, når man laver et interview, som vi gør lige nu, hvor det er opstillet. Jeg ved, jeg skal snakke med dig. Jeg ved, vi ikke bliver forstyrret.
Ja.
Jeg ved, jeg kigger den her retning, og jeg tager den her retning.
Ja.
Så der er en tolk. Jo ret så passende. Vedkommende står lige ved siden af dig. Og en gang imellem, så kan jeg skæve op til den. Men ellers så kan jeg holde øjenkontakt med dig, mens vedkommende oversætter. Undskyld, den står bag ved mig selvfølgelig. Hvor i tolken står bag ved mig.
Ja.
Og så kan jeg så bare se på den person, jeg taler med. Hvor nu vi ser en af dem, så kigger de hele sådan op på tolken, for ligesom at følge med samtidig med, at de kører med min. Og holder øjenkontakt med mig.
Ja.
Men der er jo så få situationer i en virkelighed og en daglig, der minder om en interviewsituation.
Ja.
Så... Bare det, der vi var sammen i 2 dage, der var utrolig mange øjeblikke, hvor jeg havde lyst til at spørge, sige et eller andet, hvor der ikke lige var en tolk.
Ja.
Eller også skulle vi hive en tolk over.
Ja.
Og lige pludselig så begynder man sådan at revurdere, så spændende er det ikke at spørge om de nu har set det her, eller sidder du godt, eller vil du have mere at drikke? Ja. Det virker som om, at det er sådan lidt omfattende, hvis jeg skal hive tolken hele vejen over for at spørge, vil du helst have Cola Zero? Okay, tak. Så må du... Det virkede så begrænsende i vores kommunikation, desværre.
Ja, okay. Men det med Cola Zero, kan man så ikke bare tage en frem og pege på den og lade som om?
Jo, der var et hul i mit eksempel.
Ja, ja okay. Ja, jeg tror aldrig, jeg har mødt en døv person, så jeg ved heller ikke så meget om det. Men jeg ved jo, altså, var dit... Altså dit program, du slutter jo altid programmerne af med at lave det live i Vega. Var det anderledes i forhold til døve, eller var der også bare en tolk med der, eller i forhold til de andre, hvor folk jo godt kunne...
Jeg havde en tolk på scenen, ja. Jeg havde 2 tolke på scenen, faktisk.
Ja, okay, ja.
Hvilket var fedt.
Ja.
Det er vildt sjovt.
Ja, det er måske... Ja, okay, så det var meget nemt der.
Jamen igen, der er kommunikationen, den er planlagt. Vi ved, hvilken retning det går. Vi ved, hvad vi skal gøre.
Ja.
Og der kan det godt gå.
Ja.
Men det kræver simpelthen noget planlægning. Ja.
I forhold til det med live-programmer, nu kan jeg heller ikke lade være med at spørge, altså, da du lavede den med Tyrette, der kunne du ikke undgå at høre lyde fra publikum
hele tiden. Nej, sindssygt nej. Nej, for helvede, de blev ved.
Ja, for det oplevede vi også en gang på en open mic i Odense, der boede der var en fyr, der havde Tyrette, som ofte lavede klap i overgang, og der var også en gang, hvor han råbte luder, mens der var en kvindelig publikum, kvindelig komiker på scenen, som... Hvor det var lidt ikke, hun vidste ikke, hvad hun skulle sige til det, men der var ligesom stemning for, at hun var nødt til det, fordi publikummet hørte det også. Ja. Så det er jo sådan lidt, lidt op ad bakke situation, for man vil ikke være diskriminerende, men samtidig, altså det er jo en open mic, hvor man har forberedt nogle jokes hjemmefra, man gerne vil teste, og ja, det er sådan lidt, ja, men du var jo så forberedt lidt på det.
Ja. Prøv at forestille dig, hvad den person der råbte der luder i Odense, ikke?
Ja.
Prøv at forestille dig, at den person vidste jo godt, at i kraft, at hvis nu jeg siger ja til at gå med ind og se comedy den dag, så er der så stor sandsynlighed i, at jeg vil forstyrre.
Ja.
Og ikke nok med det, jeg vil give sådan en som dig en historie, som du kan fortælle videre så lang tid efter.
Ja.
Tænk at have det ansvar konstant med sig.
Ja.
At vide, at man kan have så stor en påvirkning på et lokale, uintentionelt.
Ja.
Det må være vildt.
Ja, det må det. Men det er også, der er en komiker, en nyopstartet komiker i Aalborg, som også har Tyrette, og jeg har lagt mærke til, vi overvejede, om vi kunne finde en løsning på ham med Tyrette, fordi det var sådan et lille rum, så han kunne muligt være inde i rummet, uden at forstyrre. Men Iron var sådan meget trum i forsvaret og sagde, at jeg vil ikke nægte ham at komme, det er diskrimination. Og vi er heller ikke som sådan interesseret i at nægte nogen, men det var også bare sådan, altså hvis man forbereder hjemmefra og jokes og alt det, altså så i hvert fald lidt problem, kan jeg vel godt kalde det. Men der er en komiker i Aalborg, som har Tyrette, jeg har lagt mærke til, at han er sådan en, der han holder sig bare i baggrunden og holder sig for munden, når der er andre komikere på. Så det synes jeg sådan lidt, altså hvis man kan bede ham om at gøre det, så kan man jo også bede andre om
nej,
det.
Nej, fordi der er så mange grader af det også. Ja. Altså det, at han kan holde sig selv for munden og få det ud den vej, det er en gave for ham.
Okay.
Det er ikke fordi de andre vælger det. Ja. Og hvis de gør, så har de taget det valg på baggrund af nogle andre alvorlige ting. Så, okay. Så det er ikke en dermed sagt, at man kan gøre det sådan.
Mm.
Jeg mødte også en, der havde, hvor ingen nogensinde har set hans tyrette, at den som foregik inde i ham.
Ja.
Og det er jo ikke til at vide, hvad for en helvede han går igennem, men det var derfor, han var med i programmet, fordi han vil gerne prøve at sige det højt.
Ja.
Så der er mange forskellige skrædder sagt som tyrette.
Ja, det er klart. Jeg har også læst historier om nogle drenge. Jeg tror faktisk, jeg har læst flere eksempler bare i Danmark om nogle drenge med tyrette, der råbte et eller andet på gaden, og så nogen, der vendte sig om, fordi de troede, det var til dem, og så gav ham en på hovedet.
Mm.
Fordi jeg tror, sådan, jeg ved ikke om det var... Det var et eller andet skældsord, han ikke kunne lade være med at sige.
Mm.
Altså, det er jo der, hvor det virkelig... Det er meget uheldig, hvad kan man sige, diagnose, eller hvad man skal sige at have. Fordi... Stadig usynlig handicap, man kan sige folk med krykker og alt sådan noget.
Mm-hmm.
Men det er også meget interessant med altså, tabuer. Er det ikke også nogle gange ofte andre mennesker, der er skyldige, at det er tabuer? Fordi du må ikke gøre grin med det, det er synd for dem. Der er jo et eksempel, tror jeg, Thomas Warberg har fortalt en gang, at han optræder til et eller andet comedy, og så er der et publikum, der råber under hans show, og så tænker han, gud, hvem er det? Det skal jeg lige køre på. Så får han så øje på vedkommende, sådan en pige, der sidder i kørestol, og så går Warberg bare videre. Og så bagefter, så finder han ud af, at hende pigen, der sad i kørestolen, hun var faktisk super og blev lidt, synes han var en tøsedreng over, at han ikke kørte på hende. Men på en anden side, hvis han havde kørt på hende, så var de andre måske blevet sure. Sådan, hvorfor kører du på en pige i kørestolen? Nu kan da ikke gøre for det.
Mm.
Altså, kan det ikke også nogle gange være det, der rammer?
Altså, der er ingen tvivl om, at tabuer er noget, der eksisterer i folks hoveder, ikke?
Mm.
Og som regel de andre. Meget af det har jo noget at gøre med berøringsangst at gøre, og det er fandme noget, jeg kan genkende. Jeg kan godt blive berøringsangst omkring emner, når jeg sidder sammen med mennesker. Ting, jeg ikke vil turde spørge om.
Mm.
Ja, jeg ved ikke, hvad den der varebærssituation, hvad den skal bruges til. Jeg ved ikke, hvad vi lærer af den. Det kan jeg ikke finde ud af.
Jeg synes den er et eksempel på, at nogle gange så jeg synes den er et eksempel på, at nogle gange så er det jo ikke altid, at man skal sådan passe på de svage eller minoriteter og alt det, men alligevel kan det jo sådan lidt, hvis du så bare tænker, nej, vi kan jo gøre det alligevel, men så er der måske nogle andre, der bliver sure. Altså, det, jeg synes det er sådan lidt at have med i baghovedet.
Ja, ja.
I forhold til det med døve, fordi da du lavede det stribede show, var det ikke det show, du lavede, hvor at, du havde en særaften i på Bremen kun for døve?
Kun for døve.
Ja.
Ja, det var sjovt.
Ja, hvordan kom det i stand? Fordi at, jeg læste en artikel om det, at der er ikke mange kulturelle tilbud til døve. Og...
Det var derfor. Jeg havde lavet et firmaarrangement for noget tid tilbage, hvor der var nogle døve i firmaet, og så de ansat en tolk.
Ja.
Og så de spurgte tidligere, er det okay, der står en tolk på scenen? Så ja, selvfølgelig. Og så viste det sig at være helt vildt fedt at stå og kunne lave noget med en tolk. Og det så tog det ene det andet, og så fandt vi ud af, at gud, shit, man, de får bevilget så få penge til kulturelle arrangementer. Hvad fanden, det lyder der skægt. Skal vi ikke prøve det? Og så gik vi i gang med at snakke med deres døvesamfund, og så kom det i stand, og så lavede vi den her aften. Og det var vildt sjovt.
Ja.
Ved du, hvordan de klapper?
Ja, med at vinke.
De vifter bare med hænderne her.
Ja.
Og jeg har aldrig været i en sal, hvor folk rømmede sig så kraftigt og hostede så kraftigt.
Men okay.
De kan køre.
Nej, det er klart.
Ja. Så det var virkelig tydeligt. Det var virkelig tydeligt, man kom ud. Det var virkelig tydeligt.
Men du kunne godt se, at de smilede og alt sådan
noget. Okay.
Men hvor meget anderledes var det show? For det var stadig en del af din tur.
Jeg prøvede at gøre det så lige showet som muligt. Det var bare lidt vanskeligt med reaktioner, ikke? Men
det kunne godt være, at der var nogle ting, du lavede til de normale, som måske ikke passede så godt, og så var der måske nogle ting, der til gengæld passede bedre til den aften.
Ja, det kan jeg faktisk ikke lige huske lige nu. Det er meget, meget lang tid siden.
Ja.
Men jeg kan bare huske, at det var fedt at lave, og det var et sjovt arrangement, og det var også, det var det værd at lave det om for det.
Ja.
Det var skægt.
Men det er kun den ene aften, du har gjort det.
Ja, jeg kan faktisk godt gøre det igen. Det kunne jeg godt tænke mig.
Man kan måske også sige, at det næste show, du lavede, som måske faktisk også er tabubelagt, tror jeg godt, man kan sige, barnløs, altså det er jo sådan det var sådan meget fortælling i forhold til Tryll.
Ja.
Og det, altså, var det også følt, var der også noget sådan tabubelagt i, at fordi det handlede om, at du skulle adoptere, fordi dårlig sædkvalitet.
Ja.
At det skulle også, det tænkte du, det skal jeg ikke som kunstner gå ud med det.
To ting skete samtidig.
Mm.
Et, jeg blev ret sent senemoden.
Mm.
Jeg har længe været et fjollehud.
Mm.
Og det er noget med trylleri at gøre.
Mm.
Det er noget med et ungt sind at gøre.
Mm.
Så at blive moden på en scene,
mm.
det kom lidt sent for mig.
Mm.
Og det faldt sammen med, at i 8 år, så det at forsøge at blive forældre, det optog min hustru og jegs verden.
Mm.
Så det var ikke alt opslugende, men det var tæt på.
Mm.
Så det, gav, det var svært at, sådan, at finde på noget andet, som ikke handlede om det.
Mm.
Fordi det var så meget.
Ja.
Og så spurgte jeg hende en dag, vil du være det okay med, at jeg fortalte vores historie? Og så sagde hun, ja for helvede. Og så lige pludselig så eksploderede det bare med, gud, jeg skal fortælle det her. Jeg skal også fortælle det her. Ej, hvor fedt, jeg skal fortælle det her.
Mm.
Og det var enormt frisættende. Mm. Det var virkelig fedt.
Ja.
Jeg har på, det er mærkeligt at sige, men der er folk, der har sagt til mig, at de synes, det var en modig bedrift. Og jeg har på intet tidspunkt tænkt, det var modigt. Det var ikke for mig et tabu, som blev afsløret. Det fandt jeg ud af efterfølgende. Gud ja, det er jo et tabu. Det kan jeg godt se.
Mm.
Men for mig at se, det var bare det. Der, altså, det ville jo ikke give mening at lave et show om noget andet.
Ja.
Det var det, der optog os.
Ja, okay.
Og så synes jeg, at da jeg gik i gang med at skrive det, så var vi i gang med at gå i gang med processen til at adoptere. Så jeg vidste jo, på sigt ville det have en lykkelig slutning.
Ja.
Så jeg var egentlig ret forløst.
Ja.
Det tog 8 år at blive forældre.
Mm.
Og det er ret interessant, at de 8 år er fuldstændig redigeret ud af mit liv.
Mm.
Fuldstændig.
Mm.
Så det er jo også måske et almindeligt tegn på, at jeg var forløst. Jeg havde det godt.
Dejligt.
Jeg glædede mig til, at adoptionsprocessen skulle gå igennem. Ja. Så jeg havde masser af overskud til at grine af alt det pinlige og alt det hårde. Og det der var noget, der gjorde os ked af. Det havde jeg overskud til.
Ja.
For mig er det en ret så vigtig proces at have reageret næsten færdig.
Mm.
Altså at man ikke er midt i det.
Ja.
Snakker om noget, altså mit andet show, Håbefuldt, det handlede om, at jeg mistede min far, og jeg blev far inden for 3 måneder, ikke?
Mm.
Havde jeg stået på scenen, lige efter min far var død,
mm.
så havde jeg ikke været rustet til, synes jeg, at kunne optræde med det.
Mm.
Jeg skal have følt det igennem,
ja.
Og så kan jeg bruge det til noget. For så er det, nu siger jeg noget rigtig mærkeligt, men så er sådan en oplevelse, det er sådan nogle byggeklodser.
Ja.
For livet, som kan være røvfed at snakke om.
Ja.
Det synes jeg. Altså, ja. At det er jo en kliché at sige, hvad der ikke så ihjel gør dig stærkere. Det er en kæmpe kliché.
Ja.
Det er jo noget, der er rigtigt. Ikke?
Ja.
At livet giver dig et eller andet, og det gør pisse ondt. Og så når du er ovenpå, hvis du kommer ovenpå igen, og hvis du lige pludselig kan sådan, ja hold kæft mand, og så kan du grine lidt af det, og så, ej hvad gjorde vi der? Ej hvor var det dumt. Åh, ved du hvad, det der, det gjorde mig ked af det. Men det var dejligt, det skete. Bare, bare. Så har man fået noget, og det noget, det kan blive til noget.
Ja. Jamen helt bestemt.
Mm.
Det er jo netop det tabu og alvorlige emner, og det som der bliver brugt på scenen jo netop kan. Det, men det var ikke et tabu at snakke om dårlig sædkvalitet.
Jeg kan godt se, det er.
Ja, fordi jeg tror, det er noget med den der, blandt andet noget med den der misforståede maskulinitet med, at du skal være en rigtig mand, og du skal lave børn, og
det
altså noget, ej, hvor du har, jeg har bedre sæd end dig, og sådan noget. Det er noget, som der også sådan lidt... Det ved jeg ikke, om det er et tabu, det. Eller det kan vi vende tilbage til senere. For
der jeg har stusset over nu. Du siger tabu.
Ja, tabu, og det ved
du
jeg
du siger tabu?
Jamen, det
hvor er du fra et eller andet?
Fyn.
Siger man tabu? Nå, det kan gå. Ja, du trækker lidt på det. Nu forstår jeg nu okay. Så på det fynske. Jeg var så du ned, som du siger tabu. Tabu.
Det der tabu. Jamen, jeg...
Tabu.
Jeg ved heller ikke. Jeg tror bare, jeg er sådan... Jeg ved ikke, om det er et ord, jeg har læst mere, end jeg har hørt, eller også...
Det kender jeg godt. Det kender jeg virkelig godt, at der er ord, man læser mere, end man bruger dem.
Eller kan det være, fordi jeg hørte engang en Hartmann-joke, at er en taburet noget mad, man helst ikke vil tale om?
Ja.
Der ved jeg ikke, om det er den joke, der lidt fik mig sådan tabu-taburet.
Taburet?
Det hedder jo en tabu eller ret, eller?
Taburet.
Det er ikke en taburet, det er ikke en taburet. Eller taburet.
Taburet.
Ja, okay.
Taburet.
Jamen, det kan godt være, det er den, som har fået mit sprog lidt til at sige det på den måde, fordi at de der Hartmann-bidder er nogen, jeg sådan, før jeg lavede stand-up, elskede at fortælle igen og igen, fordi jeg var god til at huske dem. Og så går der også lidt rutine i at sige noget forkert, eller udtale noget lidt anderledes, hvis der ikke er nogen, der retter på det.
Ja.
Det, jeg kan heller ikke sige engelske ord, der begynder med R. Det, der, jeg har ikke lært at sige det, der gør man til really og white og railway station. Jeg siger det med W.
Okay. Prøv at sige... på dansk har vi en i 700-1100-tallet, der var der en tid, der hed hvad? Man troede, de havde horn i panden, men det havde de ikke alligevel, og de kæmpede i England. Hvad hedder de?
Vikingetiden.
Vikingetiden.
Okay. Ja.
Så hvad skal du her i, hvad hedder lørdag og søndag også?
Weekend.
Prøv at sige det igen.
Weekend. Weekend.
Ja, så vi siger weekend.
Ja.
Okay? Så siger vi, elevator.
Mm.
Og så prøv at sige det på engelsk.
Elevator.
Okay, så du har ved.
Ja.
Okay, godt. Så siger du, hvad er det, så skal jeg sige?
Du har boet i USA, så du
er vel bedre til det. Jeg har boet i Canada.
Canada?
Jeg har ikke boet i USA.
Ja, man kan godt høre de der, det kan man, du er ret god til at lave engelsk accent, i forhold, i hvert fald den der sketch, hvor Mick Øgendahl er en dårlig golfspiller i Tak for i Aften.
Og der,
hvor du spiller ham der John Daiwia, der altid skider i bukserne, det, der er du meget god til at ramme engelsk, synes jeg.
Det har jeg ikke tænkt på i 100 år. Jeg har lært først talt dansk som 9-årig. Jeg har talt engelsk de første år.
Ja, okay.
Men vi skal lige kurere din okay?
Så tror ikke du kan.
Det tror jeg ikke.
Jeg har fået at vide, at det er fordi, når man er lille, så lærer man at sige med en bil eller et eller andet. Og det er også en lyd, jeg ikke kan, fordi min tunge er for langsom.
Altså.
Ja. Min tunge kan ikke accelerere.
Du har en down tunge.
Ja, åbenbart. Det er også et turbo.
Nej, det er tabu.
Tabu, ja. Ja, må da bruge i tredje sæson. Ja, det er også en idé. Men okay, netop, det var faktisk den næste, at mit sprog, det er en udsendelse i sig selv. Men ja. Anden sæson af Tabu, nu har du været lidt igennem det. Hvad kan du sige om den? Hvornår bliver det sendt?
Jeg tror nok, det bliver sendt til januar.
Okay.
Så der er lidt tid til nu. Mm. Og så er der det med PTSD. Det er med rygmarvsskade. Det er med... shit, man. Overvægt. Det er med spiseforstyrrelser. Det er, hvor mange var det? Det var 4. Så har vi så har vi i guder, hvor fanden er de langt væk, mand? Rygmarvsskade.
Overvægt.
PTSD.
Og spiseforstyrrelser.
Og Jesus Christ,
er anoreksi eller?
Nej, det er med i spiseforstyrrelsen.
Okay.
Yes. Og
er det wow. Er der to mere? Eller?
Ja, der er to mere. Så er der nogen, der hedder de øjensynlige, som er sådan nogle, som skiller sig ud visuelt.
Mm.
Og den sidste, hold på kæft, mand. Hvordan kan det være så langt væk? What? Gud!
Hvad er ellers noget, du kan sige om anden sæson? Det er, hvad du kommer i tanke om det.
Jamen ikke det andet end, det er sgu fedt. Det er fedt at lave.
Okay.
Jeg er sgu...
det var lige så sjovt i anden sæson, eller?
Det har faktisk været lidt hårdere.
Okay. Det, man kunne næsten tro, nu har du prøvet det før, men...
Ja, faktisk måske fordi jeg har prøvet det før, så giver jeg mig selv lidt mere ro til at lytte efter, når jeg så sidder i øjeblikket.
Mm.
Og der, jeg tror jeg også, jeg er blevet en kende mere nærværende end første sæson.
Fedt.
Og resultatet af at være nærværende, det er, at man også tager noget ind.
Mm.
Så jeg tror at måske, jeg bliver sådan lidt mere påvirket af det.
Ja.
Så meget, synes jeg ikke kan huske, hvad det sidste er.
Ja, okay. Det er min
OCD.
OCD?
Mm-hmm.
Det er jo... Er det også diagnose, eller jamen, hvad kalder man det om?
Jamen, jeg vil sige, det var en diagnose. Men jeg tror, der er nogen, der kan opponere. Ja. Det er ikke en psykisk lidelse, mig bekendt. Mm. Det er en tilstand.
Mm.
Jeg kan tage mega fejl. Det er meget vanskeligt. Men det var i hvert fald spændende.
Helt sikkert. Mm. Det lyder det også. Jeg tror, spiseforstyrrelser, den bliver, tror jeg, spændende for mange. For den er, tror, der er mange, der lider af, og som måske ikke får hjælp i tide, eller ryger ind i det, fordi at de ikke opdager det, eller ligesom får sådan, altså du har det, eller du ved at få det, men du skal bare have den hjælp, eller du skal bare det og det, altså tror jeg, men man hører, altså det er mit indtryk af det, men igen, så meget, jeg har ikke selv haft det, men
jamen, det er tusind ting.
Ja, det er det.
Tusind ting.
Er der andre, ja, nu har du lige nævnt sæson 2, hvis der kommer en sæson 3, eller måske også bare i andre sammenhænge, er der andre tabuer, som, var det rigtigt sagt? Ja, perfekt. Er der andre tabuer, som ikke er blevet nævnt? Jeg har selv noteret nogen ned.
Har du det, må jeg høre?
Ja, at være, altså det kan også godt være for kvinder, men i hvert fald at være mand og dårlig til at score, eller dårlig til at finde kærlighed. Det synes jeg er et tabu, som ikke, jeg har ikke hørt nogen snakke om det i en situation, hvor jeg kunne ikke genkende det til det. Fordi jeg har ikke selv haft særlig meget held i kærlighed, eller også er jeg bare ikke god nok, uden at, altså, hvis jeg skal sige tingene lige ud, altså, der er jo nogen, der er usoneret og grimme, hvilket, altså selvfølgelig er jeg jo ikke Danmarks lækreste mand, men jeg forstår ikke,
du er deroppe af.
Hvorfor er jeg så, hvis vi antager, det er så dårligt til det, altså det er sådan lidt, der er ikke mange mænd, der synes taler om at være sådan forholdsvis almindelig, men være dårlig til at finde kærlighed. Og du må ikke, fordi det der at være mand, det er, hvis du er dårlig til at score, så kan du nemt blive drillet med det. Hej, du får ikke noget fise, og jeg får mere end dig, som også er noget lignende maskulinitet, som der også er med det med, at du skal have god sædkvalitet. Altså, er det ikke så meget, du må ikke være dårlig til at score, og hvis du har det, så også fordi der er et eller andet med, at piger vil ikke have fyre med dårlig selvværd, og hvis du taler om det, så udstiller du også dit dårlige selvværd ved, du kan ikke score, men du har det dårligt med dig selv.
Ja. Vil piger ikke have mænd med dårlig selvværd?
Det er mit indtryk.
Okay.
Selvom hvad de ikke vil, det er ikke, det er jo også sådan lidt, de vil jo have det, de vil have, og så her en person her, der er ikke noget, så enkelt mener jeg også, det eneste det er. Hvilket ikke er enkelt, men alligevel sådan lidt, du kan ikke bare sige, det vil jeg have, det vil jeg ikke have, det vil jeg ikke have. Det er jo sådan mere person, der er personer, der er ikke, vi er ikke et match, der er personer, jo, der er måske noget her.
Ja.
Altså, det er jo sådan lidt, ligesom når man var lille, min drømmefyr eller drømmepige skal være sådan og sådan, hvilket er lidt spild af tid, fordi du møder det, du møder i virkeligheden, og enten er noget godt nok, eller er det ikke godt nok. Men det er i hvert fald lidt, uanset om piger vil være dårlige til at være, det er sådan tabubelagt at være mand, og være dårlig til at score, og være single i mange år, og ikke kunne det.
Ja. Jamen det kan jeg sagtens se, hvorfor det kunne være et glimrende tabu at tage op. Det kan jeg sagtens se.
Ja, for jeg kan huske en gang, jeg så i går aften live, en ung pige, som så ret sådan cool, sej ud, lignede alle andre teenagepiger, håret sat, pænt tøjstil, og hun fortalte, hun havde ikke nogen venner.
Mm.
Hvilket så også var, tænker jeg, hvorfor har hun ikke det? Hun ser da meget cool ud, men det havde hun så ikke, og det er måske også et tabubelagt emne, som hun så bragte op. Og hun var en, hvor man tænker, hvad er hun? Hvorfor er hun ikke ensom? Mens man kan jo, vi har jo alle sammen idiotiske tanker. Ja, selvfølgelig har du ikke nogen venner, du er nederen og alt sådan noget. Men det kan også være et problem for nogen, hvor man tænker, det var det ikke. Men netop der, så tænkte jeg, hvis der var en fyr, som mindede meget om mig, eller måske ikke overhovedet, men bare sådan på en anden måde, men bare sådan lidt, jeg kan ikke score, hvorfor er jeg så dårlig, og hvorfor finder jeg ikke nogen?
No.
Så ville jeg mene, han bryder et tabu. Og
det gør han da også.
Ja.
Er det sådan, du ser dig selv?
Det har jeg gjort meget. Det er ikke altid. Men det hvis jeg skulle give et bud. Hvis jeg skulle vende tilbage til dit program, noget emner, som I også kunne tage op, så er det stomi. Det kunne man måske også.
Den har jeg været på listen,
ja. Ja, okay. Ja. Og ja, nu adoptiv barn.
Ja.
Det, nu wow. Er du selv adopteret barn. Wow. Og der kan jeg så i den forbindelse sige, at jeg har en joke, hvor at jeg snakker om, jeg ved ikke, om jeg skal have børn også, fordi hvad hvis han arver min autisme? Så kan du adoptere. Jamen, hvis jeg får en lømmel, hvis jeg nu får et barn, så er jeg ikke sikker på, at jeg kan stå ved det, hvis dit barn har tæsket alle 0. klasserne og knust alle skolens ruder. Det er teknisk set ikke mit barn.
Mm.
Det må I snakke med hans forældre om, hvis de ikke er sultet ihjel i Etiopien. Det er lidt sådan... Den får jeg grin på, Mike, men det er ikke så længe siden, jeg kender en, som er adoptiv barn, som tog mig til side og mente, at det var ikke i orden at lave den. Den var for grov.
Okay. Det ved jeg ikke. Jeg vil ikke svare, om det er rigtigt eller forkert.
Men jeg tror i hvert fald godt, at adoptiv barn, hvis ikke det kan passe i dit program eller noget andet, så i hvert fald... Der er et eller andet, tror jeg... Jeg ved, jeg har en veninde, som også er adoptivbarn, som har lavet en podcast, der hedder Made in XX.
Ja, fedt, ja.
Ret god selv anbefale, hvis man tænker, at det med at høre om adoptivbarn. Der er et eller andet med, at adoptivbarn har en vis form for følelse og forståelse for hinanden, eller sådan... Eller de arbejder et eller andet sammen, som de måske sådan selv kun kan forstå, som andre ikke kan på samme måde.
Prøv at høre, det er en vildt god idé. Ja. Det er en vildt god idé. Det vil jeg...
Fordi der er jo et eller andet med...
Der er jo ingen tvivl om, at det vil være et emne, hvor jeg vil sådan... Skulle lige... Fordi det er jo mig nært, ikke? Og ja. jeg vil jo rigtig gerne have, at vi så havde fire adoptanter, som de hedder, som adoptive børn, som alle sammen bare sidder og siger, jamen det var suverænt, det er det perfekte, det var det bedste at gøre, at vi fik danske forældre. Men det får vi nok ikke. Så det vil jo være... Det vil være potentielt ret hårdt
ja.
At høre, ikke? Men... Det er en vildt god idé. Det er en vildt god idé, det mere.
Men jeg tror bare, der er et eller andet, at også der ikke er adoptivbarn, som har sådan er vokset op i Danmark, kan have det sådan lidt, ja, du er adopteret, ja, altså godt være, at dine rigtige forældre ikke ville eller ikke kunne have dig, men så har du dine forældre, altså du har da ikke nogen grund til at være ked af det, men der er måske nogle følelser eller et eller andet, man har alligevel.
Det er åbenlyst.
Ja.
Det er åbenlyst, er det.
Som jeg også tror, vi andre kun forstår, du har, hvis du fortæller om det. Og jeg tror også, der er et eller andet med adoptivbørn, at de måske også nogle gange kan blive træt sådan, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Svendborg.
Mm.
Jamen, hvor kommer du oprindeligt fra? Mm. Altså, ja. Sådan, at de også hele tiden skal høre på det. Jeg hørte også en gang i Masse Monopolet, en pige, der var adopteret fra Thailand, som var træt af, at folk hele tiden sagde ni hao til hende, når de gik på gaden, eller nå, du må være god til matematik og alt sådan noget, og... Men det, altså, det kan jo lige så godt være en, der altså, ikke er adoptiv barn, men ens forældre flyttede herover. Men det kan jo også være noget. Et andet emne kunne være Parkinson.
Mm-hmm.
Nu nævnte du OCD, der kom jeg til at tænke på. Det er Lars von Trier jo også. Han har lige fået konstateret Parkinson.
Ja.
Det, jeg tror, Parkinson det er også meget sådan
ja.
Bud på det.
Ja.
Alzheimers.
Mm-hmm.
Det er selv noget, der kan frem... følelserne inde i mig. Det var fordi jeg engang så et program TV2 lavede om en mand, der fik det konstateret og følge rejsen. Det var jo ret vildt.
Ja.
Selvom jeg selv har været så heldig, at jeg ikke kender nogen, der er Alzheimer's endnu. Men det, man siger, det er de pårørende sygdomme.
Ja.
Og nu nævnte jeg selv hende, hende, der ikke havde venner, som stillede sig op i God Aften Live, men netop ensomhed. Det tror jeg også kan være... Og depression. For jeg synes jo netop, ensomhed og depression er måske også... Et af grundene til, at de måske alligevel også bliver tabubelagt i et land som Danmark, det er, at hold nu op, vi har jo velfærd, og der er alle mulige muligheder. Du har ikke nogen grund til at være ked af det, fordi du har det jo godt, du lever i et af de bedste lande, hvor vi tager os af de svage og ensomhed. Jamen, så gør noget, mød nogle mennesker, men det er jo dig selv, der skal gøre det.
Ja.
Hvis man bliver mødt af den attitude, så kan du meget nemt ende galt.
Ensomhed er også mere godt.
Ja.
Mere godt. Helt klart. Ensomhed er fedt.
Det tror jeg.
Det er en dejlig... Det er en dejlig storladen overskrift på et enkelt program. Der er noget skandinavisk over det.
Lige for ensomhedsgrupper skulle lave tilbyde en weekend med Rune Klagen i et sommerhus.
Ja.
Så er man da i hvert fald sammen med fire andre.
Ensomhed, det kan jeg virkelig godt lide. Der er på en underlig måde, så minder det mig om noget nordisk. Sådan en kirkegård, munk, eller munk-agtigt. Ja, det kan jeg godt lide.
Mm.
Ja.
Måske også nogle religioner, og jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan
føler... Ja, det var så det, som ham Belgien, han har taget op, både LGBT og så forskellige religiøse grupperinger.
Mm.
Jeg ved ikke, det virker som om, det er sådan et varmt emne i forvejen, så jeg synes måske lige, det skal jeg måske lige berøre. Jeg har ikke så meget at tilføje til noget, der bliver snakket så meget om.
Ja.
Det kan også godt være lidt berøringsangst, det ved jeg.
Ja.
Men, ja.
Hvordan tænker du, et program om hjemløse ville være i
TV? Det har været på vende, og okay. Det var vi meget tæt på at gøre.
Ja.
Så det gør vi måske næste gang, hvis det okay. Kommer næste gang.
Ja, så er de også et sted at sove den weekend.
Ja.
Jeg har faktisk selv engang været med i et program, der hed Mød en hjemløs i øjenhøjde, som Hus Forbi optog. Det var meget interessant. Jeg troede lige i starten, så tænkte jeg, selvom jeg jo endda godt ved, det er jo en idiotisk tankegang og lidt for fordomsfuld. Jeg tænkte, hvad nu, vi skal sidde med en stiknarkoman eller en bums eller et eller andet. Men jeg sad bare med en mand sådan i 50'erne, som var hjemløs, men han var faktisk mega sådan, velfungerende og klar i hovedet. Vi havde en god samtale, hvor vi begge to var enige om, at bettingfirma-reklamer skulle forbydes og alt det. Han mente så, at alkoholreklamer skulle forbydes, hvilket jeg sikkert godt kan forstå med den sådan... Kan godt forstå, at han har den holdning, ikke? At han var decideret alkoholiker, men han har måske mødt nogen, der har været det. Og jeg selv er måske lidt mere uenig der, men godt kan forstå det. Men jeg tror også, hjemløse, de er også nogen, som folk tror er noget andet, end de er.
Det tror jeg bestemt også.
Ja.
Det tror jeg bestemt også.
Helt sikkert. Men der er ikke nogen emner, som du måske...
Vi er slet ikke nået dertil. Vi er næsten lige blevet færdige med, ja. Med det der. Så vi skal jo lige spørge os, om vi vil lave en tredje, før vi begynder at lave en liste.
Det er klart.
Ja.
Jeg skal nok søge toeren, så i hvert fald få streamet.
Ja, men helt klart, adoption og ensomhed, dem vil jeg helt klart tage. Ja. Det er mega gode emner. Den der med mænd eller kvinder, der ikke kan finde en kærlighed. Igen, det virker som et tv-program, der er virkelig blevet trådt på meget. Altså, der har virkelig været alt fra landmænd, dater til fandme
dagens mand.
Og det virker som om, at det er et rigtig tv-egnet emne.
Mm.
At vi ser nogle stakler, som så finder noget og ligesom at forsøge sig med i et parforhold. Og så det virker som om, det er for sådan sukkersødt en model.
Ja.
Men ikke det her med sagt, den ikke er forståelig, fordi det er jo det...
Det vil godt være, at man bare skal se det et andet sted. Men jeg synes netop, det der landmand søger kærlighed, det er jo sådan lidt, hvad kan man sige... Altså jo, eller... Altså der er jo også... Altså det handler også om, altså landmand søger kærlighed, jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan lidt... om det program også bliver sådan lidt mere useriøst i, at hvis der er nogen, der er fordomsfulde, tænker jeg, selvfølgelig landmænd, de bor på landet, og de lugter og gylde, selvfølgelig er der ikke nogen, der vil have dem.
Alene det, man laver et program, hvorved man søger at sætte nogen sammen kærlighedsmæssigt,
ja.
Det er per definition i mit hoved useriøst.
Ja.
Det er jo ikke sådan, tingene hænger sammen. Ja.
Altså det, jeg sagde før, det er jo ikke for at hakke på landmænd, så gerne, men bare mere for at give et bud på, hvorfor det program måske bliver taget useriøst, men også for ligesom, at det er jo sådan... Ja, okay, så er det så landmænd, der søger kærlighed her, men hvad hvis der er nogen, som vi andre tror nok skal finde kærlighed, men som rent faktisk ikke kan? Altså, de har måske også brug for at blive set, eller det mindste, hvis ikke få et råd, så det mindste, vide, at de ikke er alene med det. Jeg kan huske, at TV2 lavede et program for nogle år siden, der hed Er der ikke også en til mig?
Ja.
Hvor der var nogle, der var sådan nogle handicappede af den ja. Eller anden grund, som havde svært ved at finde kærlighed. Nu så jeg ikke alle programmerne, men de programmer, jeg så, der endte det aldrig i noget seriøst.
Nej.
Hvor det sådan, når jeg kiggede visuelt på det, så altså, der var heller ikke kemi eller duften af, at det
så... Det virker som om, nogle gange, så bliver kærlighed bare portrætteret som sådan en gameshow-agtig ja. Værdi, når det kommer til tv.
Ja.
Og jeg bryder mig egentlig ikke så meget om det, men jeg har heller ikke den oplagte. Jeg glæder meget det der program, der hedder Dagens Mand.
Mm.
Og der var sådan en, jeg havde et afsnit, jeg blev med at komme tilbage til. Jeg tror også, jeg vil lave nogle stand-up omkring en dag. Du kan huske, der står sådan en stor panel af kvinder. Og så kommer der en mand ind, og så bliver han bedømt. Og så kan de altså trykke på en knap, hvis han skal skride, og de kan lade være med at trykke, så bliver han hængende.
Mm.
Ham med manden kommer ind, og går fra bagscenen hen til der, hvor han skal stå. Og i den periode har de altså mulighed for at trykke, han skal skride. Ingen trykker.
Mm.
Verden siger, hold da op mand, der er ikke en eneste, der har trykket, du skal gå endnu. Det må jeg nok sige. Nå, men inden du åbner munden, så har vi lige en lille film omkring dig. Så starter den her film, og han siger, jeg hedder Bobberbom, jeg bor i Bobberbom. Og så får han sig, i min fritid går jeg til badminton, så trykker alle kvinderne. Jamen det kan jeg bare slet ikke leve med, altså sådan noget fjollesport. Det er mega mange, hvor lang tid jeg har set det. Og det gør så stort indtryk på,
ja.
at så de siger, han ser da sød ud. Badminton? Hell no! Og så går de ham fra. Og det gør det jo, fordi det er et tv-program. Og ja. Det er sådan noget, det, når man sætter kærlighed ind i et tv-program, så er det nødt til at blive sådan en målbar ting. Jeg tjener totalt af på badminton.
Ja.
Og det... Jeg applauderer de landmænd, der finder noget kærlighed. Det var noget dejligt for dem, men I don't know. Det er ikke for mig.
Ja, ja, men jeg synes også bare, at det der program med Gift med første blik, det allerede titlen gør, at jeg aldrig har ville se det program, fordi det lyder useriøst.
Ja.
Og jeg har også set Dagens Mand, men jo, jeg kan også godt, da jeg så dem, jeg var så også 15 eller sådan noget dengang, hvor jeg sådan heller ikke helt forstod, hvad tv-branchen og sådan noget og alt det er,
ja.
At jeg troede også, det var sådan noget oprigtigt, og det ikke var arrangeret, hvilket det jo så er. Vi ved jo i dag, Gustav, han har jo lidt overdrevet sin egen rolle. Han var ofte med i det program.
Okay.
Og det har han også selv sagt, at han har gjort. Og det er det, der irriterer mig ved reality-programmer. Folk ser dem, fordi at programmerne jo trods alt gør alt, hvad de kan for ligesom at... Altså, vi ved det jo endda godt, det er arrangeret og alt sådan noget. Mm. Men man prøver alligevel at få det til at virke som om, at det er oprigtigt.
Ja.
Og så glemmer folk det jo lidt og ser det alligevel. Men ja. Men det er jo så min holdning. Men jeg glæder mig i hvert fald til anden sæson. Og håber det bliver en tredje sæson. Og det er faktisk. Nu kom jeg til at tænke på. Jeg havde faktisk før forberedt en præsentation. Og det er lidt nedere. Når først kom i tanke på det til sidst. Men jeg mener faktisk. At du ikke den eneste der både har været vært ved Zulu Awards. Og Zulu Comedy Gala.
Jeg ved ikke om jeg er den eneste. Jeg har i hvert fald været vært på begge to.
Jamen det tror jeg.
Melvin.
Han har ikke været vært på Zulu Comedy Gala.
Men det skal han jo nu, ikke?
Nej, det skal Lars Rante.
Nå, men hvornår så Melvin skal?
Han har været på den røde løber.
Nå, sådan så skal det være. Ja, okay. Nå.
Det har han været mange gange før. Men...
Ja.
Ej, jeg har faktisk ikke været inde at tjekke alle Zulu Awards igennem, men i den tid, jeg har set...
Men det kan da godt være, du har ret. Ja.
Du har været i Zulu Awards 2009 og Comedy Gala i 16.
Det var der, hvor jeg lærte at danse Riverdance.
Ja, det var åbningsnummeret.
Det var sjovt, ja. Det var sjovt at
lære. Der, hvor du også... Jeg blev så vild med den intro, du lavede, hvor du pauderer ham der, Anne og Lotte, men...
Ja. Ja. Åh, shit, det kan jeg ikke nærmere huske, mand. Ja.
Ja.
Ja, det var 2009.
Det var det, og så var det i 16, du var vært på Comedy Galaen.
Ja.
Det, hvor du blev 40, så...
Det er korrekt.
Stort år.
Det er korrekt.
Og havde premiere på Barnløs. Eller var det i 17?
Det ved jeg ikke.
Nej, ja. Det var i 16. Det var i 17, der var du nomineret til årets komiker.
Ja. Det. Men den har jeg aldrig vundet.
Det er Simon Talbot, Tobias Dybvad, Kasper Christensen og Frank Varm heller ikke, bare for at nævne nogen.
Så. Nå, kunne jeg tro, at du skulle sige, at de alle sammen har vundet?
De har ikke vundet.
Nå. Og det var varmt. Tak for det. Det var nogle gode nogen, du nævnte. Jeg troede virkelig, du skulle til at sige, at det gjorde de alle sammen.
Nej, men jeg tænkte, at jeg skal nævne nogle andre prægtige navne, som heller ikke har vundet.
Ja.
Så...
Ja, fint. Tak for det.
Men så har du vundet 2 Zulu Awards til træk, jeg kan huske. Både i 8 og i 9, der vandt I for Tak for i aften.
Det er rigtigt.
Ja, Tak for i aften, der vandt I jo faktisk over både Kloven og Anders Mattesen og Drengene fra Angora.
Det er rigtigt. Og der kom jeg til, det var en fejl. I en af talerne, der fik jeg sagt, at det var en fantastisk kategori, og så nævnte jeg dem alle sammen, uden at nævne Kloven. Og det var ikke med vilje. Ja. Nå, ja, det er rigtigt.
Men så er du den eneste, der var været begge show. Så ja.
Det vidste jeg faktisk ikke. At jeg var den eneste.
Ja, okay. Ja, nu kan jeg bare mærke, at jeg skal ikke ind på Wikipedia og læse om Zulu Awards. For tænk, hvis der er en, jeg har overset. Men,
Men
det ved jeg så ikke, hvem det skulle være. Men, ej, det kunne være mange selvfølgelig. Nikolaj Likås, han kan jo... Når han har været for noget, bliver det interviewet.
Han har været... Ja, jeg ved det ikke.
Han har været vært for Dronningens Fødselsdag og Zulu Comedy Galla. Men jeg ved ikke, om han har været vært for Zulu Awards. Men...
Det tror jeg ikke. Jeg kan tage fejl.
Det var i 2008, jeg så Zulu Awards for første gang. De gamle, jeg ved, Jonathan Spang og Jan Elhøj har, og Kasper Christensen har været vært på nogle af dem før. Men de har så ikke været vært på Comedy Galla.
Mm.
Så ja. Fedt at slutte af med det. Men tak fordi du ville være med os. Tak for at snakke med Tabu. Og fedt.
Tabu.
Tabu.
Ikke Tabu.
Tabu, ja. Jeg kan godt lige rette mig til det til sidst. Men tak fordi du ville være med.
Fem i år.
Comedy. Denne gang er det alvor.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.